wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 30 waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga voasomali.com dad garabtana waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Waxaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimada waxa ka mid ah warbixino iyo falanqeyn ku saabsan colaadda gobolka Tigre ee dalka Ethiopia.
Yaani magaalada wax dagaal ku dagaalameen ciidamada Ethiopia habeeraatay majirin markay soo galeen waa looga baxay magaalada. Taasna waxa weeyaan dowladda Ethiopia waxay ku dhawaaqday inay xilliga roobku ay tahay oo la doonayo macnaheedu yaani in lagu dhawaaqo wax loo yaqaan yaani xabajojin sida ka beerleyda marka beeraha abuurtaan.
Waxaa sidoo kale dhigisan doontaan barnaamijkii dhaqanka ee hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Ajende matay oo laba qabiil ee di kala gaadhay akhyaar iyo uqaal iyo hadii odayo loo sooco waxa qoonta xaajadu haday aad isugu raagto boqol awr ku dheer yahay hadii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaayay adduunyada wax nool oo la siman ku arki maysa.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhigisan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
Howlwadeennada wada baadhitaanka iyo samata bixinta ayaa xaqiijiyay dhimashada 21 qof kadib markii uu qayb ahaana burburay dhismaha guryaha la kireysta oo ku yaalla magaalada Southside ee gobolka Florida. Maayorka degmada Miami Dade Daniela Levine Kafa ayaa waqti tombo siraasadii warfidiyeenada u sheegtay in howlwadeennadu ay sii wadayaan inay hore u sii socdaan iyadoo 194 qof weli aan meel la lugoogeyn. Ilaa iyo kala badh 12 dabaqa ee 160 qaybood ee dhismahan dheer ayaa burburay Khamiistii ayna soo dhaafnay. Waxaana tan iyo xilligaasi shaqaaluhu ay si taxaddar leh jidka ugu bannaynaya iyagoo adeegsanaya agab ay ku baadhayaan iyo weliba ay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wadaxaajood arbacada maanta la yeelanaya koox ka mid ah guddoomiyaasha gobollada ku yaalla galbeedka dalka kuwaasoo uu kala xaajoon doono dabka ka kaca kaymaha iyo weliba diyaargarowgiisa badi gobolladaasi taasoo la xidhiidha abaarta. Biden iyo saraakiil kale oo maamulka ka tirsan ayaa la hadli doona iyaga oo ku sugan aqalka cad barasaabada oo iyaguna dhinacooda uga soo biiri doona hannaana maqal iyo muuqaala. Afhayeenka aqalka cad Jane Psaki ayaa warfidiyeenada toddobaadkii hore u sheegtay in diiradda lagu saari doono sidii dowladda federaalku ay u kobcin lahayd diyaargarowga dabka kaymaha koolca iyo weliba dadaalada lagaga jawaabo loo ilaalin lahaa badqabka bulshada islamarkaana loo gaarsiin lahaa kaalmo dadka marka ay sida degdega ugu baahan yihiin. Jabhada gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ee isku horimaadku ka dhacay ayaa salaasadii ka digtay in ciidamadoodu ay raadin doonaan inay burburiyaan awoodaha ciidamada Ethiopia ee Eritrea xilli dowladda Ethiopia ay xabad joojin kaga dhawaaqday gobolka. Dowladda Ethiopia ayaa xabad joojin ka dhaqan gashaa gobolkaasi ka shaacisay warbaahinta dowladda xilli dambe Isniintii, iyagoo sheegay inay u dhaqangeli doonto sida ugu dhaqsaha badan. Shaacinta arrintan ayaa timi kadib ku dhawaad 8 bilood oo khilaaf ka aloosna gobolka iyo weliba xilli ciidamada Tigreyga ee xisbigii hore xukunka hayn jiray ay soo galeen caasimada gobolka Mekelle taasoo kicisay inay u riyaaqaan dadka deegaanku. Ugu dambeyntii hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in shiinuhu ka abuuray xaalad xuquuqda aadamaha oo degdeg ah Hong Kong tan iyo markii uu ku soo rogay xeerkii adkaa ee amniga qaranka sanadkii hore. Qolyaha xuquuqda aadamaha ee arrimahan shaku haya ayaa arbacada soo saaray warbixin dheer oo ku aadan saameynta sharcigan oo uu sanad ka soo wareegay markii shiinuhu meel mariyey iyagoo kaga hortagayay dibadbaxyo xooggan oo xilliyada qaarna isku rogay kuwa dowladda lagaga soo horjeedo sanadkii 2019. Boqolaal qof oo badankoodu ay yihiin siyaasiyiin arrimaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ayaana xabsiga loo taxaabay iyadoo loo adeegsanayo xeerkan oo beegsanaya qof kasta oo maamulku uga shakiyo inay wadaan argagixisanimo, kala go', ka hor imaansho awoodda dowladda amaba la shaqayn awooda shisheeye. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagantaas.
mahadsaned abdulhakim mahmud shirwaci oo ahaa warka caalamka ah inoo akhrinayay halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga v o way odhan kaga imaaneysa magaalada washington
ugu horeyna magaalada muqdisho waxaa ka socdaa dadaalka loogu jiro sidii doorasho ay uga qabsoomi lahayd soomaaliya sanadkan gudihiisa shalay golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyo doorashada iyo go-aan ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee ay ku yeesheen magaalada muqdisho jadwalka cusub ee doorashada ee lasoo saaray ayaa dhigaya in doorashada madaxweynaha dalka ay dhacdo 10 Oktoobar 2021 maantana ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa tababar wuxuu u furay guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed warbixin ku saabsan dadaalada socda ee doorashada soomaaliya waxaa muqdisho nooga soo dirtay seenab abuukar maxamed
jadwalka cusub ee doorashada ee shalay laga soo saaray shirkii muqdisho ayaa dhigayay in doorashada xildhibaanada aqalka sare ay dhacayso 25-ka bisha soo socota halka doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya loo qorsheeyey in la qabto inta u dhaxaysa 10-ka Agoosto ilaa 10-ka Sebtembar iyadoo la shaaciyey in doorashada madaxweynahana ay dhici doonto 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan arrinta gobolka gedo ayaa iyana waxaa loo saaray guddi dib u heshiisiin oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya siyaasiyiin waxgarad iyo aqoonyahanno ku sugan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay jadwalka cusub ee doorashada iyo qodobada ka soo baxa shirka siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa ugu horeyn ka hadlay qorshaha doorashada iyo jadwalka ay soo saareen mar kale dhinacyada siyaasadda soomaaliya
dadaal ayaa ka muuqda meesha dadaalkaasina waxaan isleeyahay wuu dhamman yahay waayo waxaan dareemayaa oo meesha iiga muuqanaya waktiga in ka hor in jadwalka ama dhaydlaynka la samaynaa ka hor in xaaladaha guud oo maxaan ku yidhahdaa dalka ka jira sida gedo iyo maxaan ku yidhahdaa kismaayo beledweyne iyo maxaan ku yidhahdaa jubba hirshabeelle waxaa ka dhex jira waxyaabahaasoo dhan in horta ina la xaliyo ka bacdi maxaan ku yidhahdaa jadwalka la sameysaase horta aad ugu miceeday marka guud ahaan isku soo duuduub waxaan isleeyahay waxaa ka muuqda maxaan ku yidhahdaa jadwalka niyad wanaaga ka muuqata laakiin ma waafiqi doono qodob walba meeshii ay dhigeen ma waafiqi doono dib u dhaca ima doono insha allah saasaan aaminsana
sidoo kale brofesor cabdirasaaq dalmar maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan muqdisho ayaa sheegay in ay jiraan caqabado ku horgudboon hirgelinta heshiiska doorashada ee la gaaray
muddada wax waa ku qabsoomi karaan laakiin muddadan mid loogu talagalay ma ahan inay wax ku qabsoomaan sababtoo hadda hal sanaan sii maraynaa maalin walbana waxaan baa la sheegayay ilaa dhuusamareeb ilaa kismaayo ilaa jowhar ilaa muqdisho sidaan baana wax u socdaan aada u jeedaan oo aan wax socda oo waxa la doonayaa jirin dabilaatanka ma heshiis baa dhacay hadda asagana meesha ku dambeeya waad ogtahay hadda waxa weye doorashaa dadku dalka ee dadku doonaya looma socdo
hogaamiyaasha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa sidoo kale tixgelin siiyey dumarka oo laga dhimay 50% khidmadda laga qaadayo haweenka u sharaxan baarlamaanka taasoo haween badan ay u arkaan fursad u suurtagelinaysa ka qaybgalka tartanka golayaasha baarlamaanka sida ay qabto xasanoo maxamuud raage oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya
haweenka waxaa lagu ciili jiray lacagtoo ku yar hadda 50% markii laga dhima haween badanaa soo gelaay usharax naqaay inay codkooda ku guuleystaan u dhow marka waa ku taageeraa inuu macnaad haweenka oo kaalintooda siiyey doorashadana xilligaas waa ku qabsami kartaa haddaan annaga isku taxallujin oo aan xoogga saarno waxaan qabsoomi karin male tala waxaa la yidhi iyadaa ku nool moogi iyada kuguma nool
heshiiska la gaaray ayaa dhigayay in ay soomaaliya doorashada uga dhacdo muddo 3 bilood gudahood ah taasoo dad badan ay su-aal gelinayaan marka la eego shaqooyinka harsan iyo waqtiga la haysto oo aad u yar waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha bulshada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya arrintan
magacayga waa maxamed macalin iimaan xamar dadka joogaan ka mid ah way ku fuli kartaa haddii si hagar la ilo shaqeeyo ee iskalaalaadiga iyo gobol hebel se laga yeelaya haddii ay meel dhigeen waa la fulin kara laakiin haddii wili ay wax ku laaban yihiin ma fulaysan qaba
magacayga Cabdikariim Sheekh Xasan baa leeyahay gudiga shaqaalaha qaranka ka tirsan waa horeetana hawlo badan soo murmaray arrintaas doorashada sidii loo qorsheeyay hawshii laga qabtay aniga waxay ila ahayd inay hawl quban tahay haddii la fulinayo sidaa loogu dhaqaaqo aan cudurro dib u dhigina waa fulaysaa haddii ay cilada yimaadaan oo dadkoodeed mitixaabin loo waaye ula mitixaabisa timaadana haddii waa hadday dib u dhici ka dhaa intaasaan anugu fikirkay weeye si fiican bay u fuli ka dhaa
dhawaan hore Ibraahim Cabdicali qaabka dejinta loo soo saarayna aad buu u fiican waa fiican yahay laakiin yaalaha soo saaradda jadwalka soo saaradda jadwalku waa askilaha gudigaas kalaha hogaamiyaasha madaxda aad bay ugu fiican yihiin inay heshiyaan wax soo saar laakiin shaqadaas waa askilaha gudiga doorashada loo idbaday inay iyaga cayimaan oo ay iyaga muddada qabtaan bay ahayd laakiin hadda anaa ku qabtay wadada ku socoya xaaladda ay u muuqataa
magacaygu waa Ismaan Cabdullaahi Guure waxaan u arkaa jadwalka doorashada inuusan hirgelin aragtidayda sababtoo ah berigii horeba waxay qabsadeen 2 bilood in doorashadu ku dhacayso haddana waxay gaarsiiyeen ilaa 10ka Oktoobar iyada laftirkeeda waxaan u arkaa haddii Alla ku roon yahay sida ay u socoto haddaan wax laga bedelin inaysan ku hirgelinin sababtoo ah waan ognahay xaaladda gobolka gedo ka jirta waan ognahay xaaladda beledweyne ka jirta marka min hal deegaan doorasho in lagu soo koobo ayay ku habooneed ergadana la yareeyo markaas way fududaalahaydan isleeyahay laakiin sida hadda xaaladu tahay inay ku hirgeli karto ma filayo marka waxaan dhihi lahay Soomaali weynay dhaaxad walaaciyo walwal iyo dhibaato walbahaar u joogtood silac weheshanayse hadii aada waa layn waana kuma laabne waqtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayah
heshiiska doorashada kadib ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa tababar u furay maanta gudiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed tababarkaas ayaa socon doona muddo 4 cisho ah ra-iisul wasaare Roble ayaa gudiyada kula dardaarmay in ay si daahfuran oo cadaalad ah u maamulaan howlaha doorashooyinka ee loo igmaday Seenaba Bukar VOA Muqdisho
Haatana Ethiopia Xoogaga Tigray ee dalka Ethiopia ayaa talaadadii shalay waxay sheegeen in ciidankii dawladda ay ka eryeen magaalada caasimadda ah ee gobolka ee Maqale kadib markii ay magaalada qabsadeen arrintan oo ah isbeddel weyn oo ku yimid dagaalkii gobolkaasi ka socday 8 bilood ee la soo dhaafay hadaba waxa isbeddelkan degdeg ah keenay talaabada xigta ee jabhada iyo doorashooyinka ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed Horyaalla waxa warbixintan ka diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
dadka ku nool magaalada Makelle halkaas oo isgaarsiinta laga gooyay Isniintii ayaa sheegay in dagaalyahaninta Tigray ee magaalada soo galay farxad lagu soo dhaweeyay muuqaalo kuwaas la mid ah ayaa laga arkay magaalada Shire halkaas oo ciidamada Eritrea oo gacan saar la leh kuwa dowladda Ethiopia ay ka baxeen ka hor intii aan kuwa Tigray soo gelin afayeenka jabhada Tigray Getachew Reda ayaa sheegay in 400 ay magaalada Makelle gacanta ku hayaan haddaba maxaa soo rogal celintan degdeg ah keenay waxaan su'aashaas weydiiyey Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka ismaamulka Soomaalida oo hadda ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
aad baad umahadsan tahay suurgalcelintan waxay ka dhigan tahay in dagaalkii teriskiisi ay aad isku bedeleen oo haddii markii hore dowladdu ay wax eryatay Noofembar laga soo bilaabo 8 bilood ay wadanka xoog ku haysatay iyo gobolkan Tigray oo kale in qolyihii la dagaalamayay ee duurka galay ayaguna marka uga iminka dib u qabsadeen oo maanta xitaa la sheegayay inay magaalooyin dhowr oo kale ay sii qabsadeen oo marka xaaladdu ay aad isku bedeleyso marka dagaalkii xaggii u socday mana xagga kale
haddii hadaba miisaankii dagaalku uu sidan isu bedelay maxaa la gudboon maamulka ra-iisul wasaare Abiy Axmed
wallaahi in badan waxay beesha caalamka xoog ku saarayeen oo ay xitaa odhan karo way baryayeen haddii ay noqoto urur goboleedada ahayn iyadoo kale iyo au dan african union oo kale iyo european unionkii iyo ee Haykal Beesa adoo dhamaantood waxay isku dayeen in meeshaas si mar uu wada hadal lagu dhameeyo oo dagaalka hadda markii horena waa laga tiriyay markan dambe oo dagaalka galay intee waa laga tiriyo in badan baa culays lagu saaray inuu qolada joojiyo maadaama meeshii deemaaluulay ka imanay soo baraka afar badan uu ka imanay dad badan ay ku dhibaatoonayaan waxay taa qaxootiyada ee Eritrea ka soo jeeday meesha deganayeen marka imika iyo haatan hadda joojinta waa la oran karaa in good face oo kale waa wax fiican oo dhalta laba hore loo qaaday xaggiis habadii 1990 hal aaminsanaado in ay tahay waxay dadku ku kalibtay kadib markii uu jab yimiday laakiin dad wuxuu ku qasbanaanayaa in uu na negotiate kareeyo in uu nimankii la hadlo isagu Ethiopia dhan buu ra-iisul wasaare u yahay ma aha ra-iisul wasaare meel gooni iyo jooga ma aha marka nimankii in negotiation laga qayb geliyo oo wada hadal ay meesha yimaadaan oo miiska wada hadalada u yimaado taasina waxay khasbaysaa in waxyaalo badan oo tanaasulada uu la yimaado
waan gartay waxaa jiray in hay-adaha gargaarka iyo kuwa qaramada midoobaba ay walwalka muujinayeen in gabood fal uu ka dhacay dhinaca waqooyi dalka haddii hadda jabhadda ay soo rogaal celisay dabcan waa jabhad la odhan kara inay ciil qabto ma laga yaabaa in wixii dhinaca dowladda lagu eedeynayay iyaguna ay ku kacaan
waa su-aal aad u fiican oo macno badan samaynaysa siiba xaaladda dagaalka uu ku bilaabay marka la eego oo ahaydeen quumidda jishaarka yihiin axmarad oo kale ayaa midba midka kale uu ku eedeynayay in shacab badan oo lagu laayay meel maykatra la yidhaa ay qolaba qolada kale ku eedeynaysa inay iyagu geysteen rensa xasuuq iyaguna markooda shalay toole hadaladoodii waxaa ka mid ahaayeen markii ay dowladdu soo saartay xagga joojintan dhinaca keliyata ah iyagu markiiba way diideen yani si toosa inkastoo ina waa xaqaadin xagga joojintaas haddana diidma badan baa ka muuqatay waxaa ka mid ah hadaladoodii marka ilaa iyo inta shacabka iyo dalka tifeega iyo dhulka tifeegu ay nabad ku naaloonayaan dagaal la joojinayaa ma jirto waa la sii adkeynaya weliba yaa ka mid ahayd
waan garta
halka waxa ka dhacan kartaa marka in iyaga laftoodu ay xoogaa uu degdeg fara badan iyo ku jiro oo dee dad ciil qabo oo waa saa u sheegtay way dhici karaysaa taasi aad bay possible tahay
hadda waxaa muuqatay in jabhaddu ay gobolka Tigray badidiisa la wareegtay una egtahay in dhowaan ay gabi ahaantii gacanta ku qabanayso maxaa haddaba la fili karaa ma dowlad gaar ah ayay ku dhawaaqi doonaan mise dagaal dheer oo ilaa iyo caasimada socda ayay qaadi doonaan si mar kale ay isugu dayaan in hoggaanka dalka ay qabtaan mar kale maxamed ismaaciil sheekh cumar
taasi waxay ku xidhan tahay marba taageerada ay ka helaan etoobiyada kale waayo waxaan ognahay in iyagu tiraahanadii ay yihiin boqolkiiba shan ilaa lix ay ka yihiin dad tiraahan inkastoo ay soo maamulayaan soddon sannadood se doonaan baa ku soo maamulaane haddana markaad siyaasadda guud eegtid dowladdan imika dadku waxay ku tuhunsan yihiin in ay tahay dowlad yani ka hadlaysaa in etoobiya ay hal wadan noqonayso oo ay ku xadgudbayso nidaamkii federaalismka ahaa dadku ay jeclaayeen yaanu dhamaystirnaaninbe marka xoogagii federaalka jeclaa oo ay u badan yihiin dadyo wadee culaysku saarnaan jiray sida oramada iyo soomaalida oo kale iyo yaa laga yaabaa inay mar kale dareemaan yani in wax u soo biirayaan haddii nidaamkii federaalka dib loo soo celiyo taas baa laga yaabaa marka inay ku xudxutaan qoomiyadaha kale ee waddanka kula nool waa suuragal marka inay isku dayaan iyadoo markastaba ay ku xidhan tahay feedbacka iyada waxa ay ka helaan laakiin keligood inaa intay soo noqdaan ay adsabad qabsadaan oo ay sidii oo kale uga taliyaan taasi waxoogaa waxaad moodaynaa xaqiiqatayna fogtahay
dagaalka gobolkaas muddada 8 bilood ahayd ka socday ayaa waxaa ku dhintay 10,000 qof 2 milyan baa ku barakacay halka 10,000 kalena ay macluul qarka u saaran yihiin
dhinaca kale dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay 7 gudahood dib u geli karaan magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray haddii loo baahdo afeen u hadlay dowladda Ridwaan Xuseen ayaa sidoo kaleeto wuxuu sheegay in xabad joojintii ay dowladdu halkaasi ka dhawaaqday Isniintii loo sameeyey sabab bini'aadminimo waa hadalkii ugu horreeyey oo rasmi ah oo uu jeediyo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka tan iyo markii Mekele ay qabsadeen xoogga Tigrayga haddaba isbeddelkan ka dhacay Tigray muxuu uga dhigan yahay colaadda Ethiopia su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a ee Nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo falanqeeya arrimaha geeska africa
maqalada markii hadda gelayeen wax dagaalo ka dhex ma jirin oo aan loo baneeyeysan tahay yani magaalada wax dagaalo ku dagaalameen ciidamada Ethiopia haba yaraatay ma jirin markay soo galeen waa looga baxay magaalada taasna waxa weeyaan dowlad tobi waxa ku dhawaaqday inay xilliga rabku ay tahay oo la doonayo macnaheeda yaani in lagu dhawaaqo wax loo yaqaan oo yaani xad joojin sida beerleyda marka beeraha abuurtaan oo macnaheeda waxa weeyaan yaani maamushan hadda ka socoto gobolka si marka uusan u baahin oo uusan u fidin marka waxa badda dowlad inay u turtay ya dadka shacabka ku nool ee Tigray inay u turtay een mid kale waxa weeyaan een nimankan ee muhada ay doonayaan maadaama ay maqal soo galeen waxay rabaan dagaalkiin inay u dhoofiyo wadanka Eritrea taasna waxa weeyaan waa bilowgii dhamaadkoodi weeyaan waa bilowgii dhamaadkoodi hadii marka ay front kala furaan oo Eritrea ay dagaalka ay geliyaan macnaheedu waxa weeyaan ee dagaalku wuu daba dheeraanayaa ee ciidanka Ethiopia dib soo noqon doonaan marka waxay noqon taa marka in la isugu tago mar labaad taasoo marka keenay kartaa dadan dagaalku sii dheeraado ayayna mashay ku babaan
awooddaas marka ma leeyihiin TPLF ay weerar ku qaadayaan Eritrea
mushkiladda mashtar waxa weeyaan xilliga ay xukunka ay hayeen wadamada reer galbeedku waxay ka helaan taageero aan caadi ahayn ay ka helaan waxay sameysteen wax loo yaqaan lobby group iyo dad macnaha yani falanqeeyo oo macnaha wararka falanqeeyay sameysto oo farabadan network farabadan sameysteen tii marka waxay u isticmaalkay inay yani hadda dagaalkii aad ugu isticmaaleen marka waxa weeyaan qorshaha markii hore ay wateen waxay ahayd in macnaha yani nin prime minister maqaar saar ay mashar keystaan si marka Ethiopia macnaha yani ay u soo macnaha Ethiopia macnaha yani loo ballaariyo oo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea lagu soo daro qorshaha soo ahaa marka qorshihii isaga ahaa markii abiil la magacaabay oo prime minister wii loo magacaabay waxay filay markii abiy inuu noqon doono sida xeelamari ma qoreen inay ku shaqeystaan oo rabistaan ay ku sameeyaan laakiin abiy wuxuu noqdeen macnaha ka soo horjeestay plankii grand planka ay wateen oo wadan yani inay yani wadamada jiraanka ay soo ay dib u qabto ay macnaha waa iktob ay soo geliyaan ayagana xukunka macnaha ay ku waaraan macnaha nidaam noocaas ay markii wateen oo markuu hataa wadamada ay gabadhii ku kalbeeyeen tiya marka meesha ka baxday marka dagaalka wuxuu keenay markii ayagu inuu weeqo oo wadahan wuxuu keenay marka siyaasadaan inuu weeqo uu keenay laakiin wali ma inuu dhumin taageeradii ay u hayeen dadka reer galbeedka ma isoo dhumin oo waxa reer galbeedka waxa mooday rutina aad iyo aad u taageerayaan haddii yahay ilaa hadda waxa weeyaan reer galbeedka aad bay isugu xirin yihiin
aqoonyahanada gobolka sidee ayay u arkaan xaaladahan hadda ku soo kordhay Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray
wallahi xaaladan xaalad dheer la weeyaan waxay ka turjumaysaa gobolka inuu gali doono dagaal dheeraaday aad u dheer oo runtii lagu hoofto hadii aan la qabanin oo la xakamaynin nimankan TPLF ta oo ay wadabada la galay wadabada reer galbeedka hadaan la xakamaynin oo reer galbeedka aysan baraarwin oo reer galbeedka is aqaligooda aysan soo celinin oo aqaligooda kale aysan ku xireeyay aan Tigray aysan ku xirin macnaheedu waxa weeyaan waxa gobolka ka dhici doona dagaal aad u dheeraaday maxay yaray Tigray hadda intay soo baxdo mar labaad Tigray mar labaad inay Ethiopia dib u xukunto am xarada kama yeelaysa oromana kama yeelaysa soomaalina kama yeelaysa yaani sidaamana kama yeelaysa cidki yeelaysa maanta ma jirto marka inay go'aanna waxa weeye waa anada process weeyaan inay ay go'aanna gobolkooda ay dib u gooyaan waa anada process weeyaan marka waxaad moodaa marti gobolka inuu wajahayo dagaal aad u dheer oo lagu haban doono
een afayeen u hadlay dawladda federaalka Ethiopia waxa uu sheegay in ciidamadooda federaalka ay iyagu kasoo saareen gobolka Tigray gaar ahaan magaalada Maqale ee sababtan waxa uu sheegay in Ethiopia ay baylaha ugu jirto ee waxa uu ugu yeeray een cadaw shisheeyay marka maxay kula tahay arintaas
een laba arimood oo loo macneeyay karaa bandow mid ugu horeeyay waxa weeyaan abi wuxuu dareemay een horta bayaad ma khala dagaalka ma dhicin ciidanku way ka baxeen kaliya ayay way soo galeen een taan waxa keentay een xilliga roobka ayaa hadda socdo dadka Tigray ku nool oo Tigray oo macnaheedu yani ku nool gobolka Tigray macluul ba sara badan ayaa soo saaraysa hadii marka meesha lagu dagaalamo qaxooti badan baa ayaa dhalanaya oo gobolka ku baahaya oo xataa yani internal displacement dad badan macnaheedu oo gudaha ku soo qaxaa jira marka xaasadon buu fiiriyabi uu fiiriyo calculations aslan buu ayuu eegay marka laga haday marka dagaalkii ay dhoofiyeen ayay oo Eritrea ay front kale Eritrea u dhoofiyeen dagaalku wuu daba dheeraanayaa marka waxa weeyaan waxa maanta dhimanaya oo macluulaya oo macnaa waxa weeye dagaalka lagu dhex dagaalamay waa Tigray weeyaan Tigray gudaha lagu dhex dagaalamay doona taana waxay keenay marka inay shicibkoodu u tureynin dadkooda aysan u tureyn ay keenaysa mid kale waxa weeyaan oo soo raqraya yaani waxa weeyaan abi wuxuu doonayaa wuxuu eegayaa nimankan macnaha yaani TPLF ta يعني وح عايز تبين دول وح لقى فيلن كريو هذا إلا هذا أنقول هذا يو قف موضوع أي كبد هذا بخل الجو ماله تجي ملعة كل ما دبدي كبقيين ما يلاس لو قرن عدن قرن يصير هذا لما يقرن مركا إن حديم عنا يعني بقلك إكرام وبركا أي هو هذا القدور ده الجرام وبركا أي وح بركو حلو أركا ما كن من دونه يني 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 دبات صوت دبالان لكن هذا واحد وحيد جديدين حب جوجين جديدين يعني حب جوجين جديدين ما دول ما ده حب جوجين كل واقعي أي جديدين معناه الحوي الدجال كم ودينا الدجال كم ودينا ويان هدي مركز الدجال كأي وضام ود ود جو جبر كنا بخورية مركز جبر كنا بخورية حدنا معلوش معلوش من سيف بدن إسحاق إذا بدي توبي أنا مركز دبي قصون قرية مركز جوبي كبحين دبي قصون قرية مركز الدجال كم ودينا ويان تعال مركز حوي جدا وبيجوت
مقولات هين أبي أيكو قصرتين عيد ماذا وقصص صاروا مجال هذا مقلة يجبر كتكريجا علاش كا أو إيمانه يبش عالم كا جرهان مريكن كا iyo culaysyo kale oo uu ka wajahayo dhinaca dawladaha dariska sida Sudan iyo Egypt
walaal in nikel laabi imanka doorasho galay doorashada iska waxa way runtii gobolkan degree kama hidheen marka cadaas fara badan ayay Mareykan ku keenay iyo wadamada Yurubka oo doonaya inay dagaalka ee Ukraine soo afmeero oo marka uu joojiyo marka abi dagaalka markuu bilaabay ilaa maanta pressure-ka uu saarnaa aad iyo aad xoog badan ba saaray wadamada reer galbeedka aad bay xoog u saareen waliba gaar ahaan markii wadanka Mareykanka yaani xukuumadda Republican-ka ay meesha ka tageen oo dimuqraadiyadda yimaadeen abi xoog badan bay saaray waxay saareen awood badan bay saaran ay saareen macnaha si dagaalka loo joojin lahaa waxa kale oo inaa kaga taagan xuduud ku dhaxeeya Sudan iyo wadanka Ethiopia waxa muddo runtii in haddii Sudaaniinta ay dib u qabsan rurka ay sheegayaan in Ethiopia muddo dheer ka haystay marka colaad fara badan ayaa marka ayaa meesha ka saaray iyo daamkan asan culays badan ku hayo oo yaani wadabada wadanka ee masarada inay doonayaan daamkan macnaa inay Ethiopia ka ay runtii ay kala hadlaan oo cadaas fara badan macnaa waxa ay ku saareen abi naftigiisa
kaasi wuxuu ahaa professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo falanqay arrimaha geeska Afrika oo uu ramayay Khadar Maxamuud Xareed
iska Soomaaliland oo dhawaan magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta shirki ugu horeeyay ugu qabtay magaalada Hargeysa ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo ay noqonayso markii ugu horeysay ee muddo 30 sano ah ay Soomaaliland yeelato hay'adda caymiska ka shaqeysa warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
shirka maanta ka furmay magaalada Hargeysa ay soo qaban qaabisay hay'adda caymiska Soomaaliland waxa ka qayb galay qaybaha bulshada ee kala duwan gudoomiyaha hay'adda caymiska Soomaaliland Saleban Cawad Bukhari ayaa weydiiyay ujeedada shirka
maanta wuxuu ujeedada shirku ahaa in loo sheego dadka reer Soomaaliland ummadda u baahan inay isticmaalaan adeegga caymiska in lagu wargeliyo laguna wacyigeliyo inuu bilaabay shirkadaha caymiska bixinayaan adeegga caymiska gaadiidka caafimaadka marinka iyo kargooga iyo wax kasta oo la xiriira inay dhismayaasha shaamaha shidaalka xaq u yahay gas stationada ama meelaha shidaalka kaalmaha shidaalka dhismayaasha ka gaadiidka noocyada ka tafaska magaalada ka shaqeeya kuwa gobolada kala baxa gaadiidka xamuulka qaada iyo wixii la xiriira oo dhan maaragtay inay caymiska adeegga caymiska heli karaan marka shirkaduna hore u shaqeynayeen ujeedadu in dadka si lagu wacyigeliyo loo sheego adeeggaas inuu diyaar yahay inay kaga bixi karayaan dhibtii ka haysatay shirarku khasaare ay keenaan naf iyo maal balahayd khaasaska ama jafooyinka reeruhuna aanay awoodi karaynin marka in loo helo meel guud oo laiskaga kaalmaysto
hay'addan caymiska ayaa dhowaan madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay iyadoo 30 sannadood ee ugu dambeeyayna aanay jirin hay'ad dawliya oo caymisa waa kan gudoomiyaha hay'adda caymiska Soomaaliland Saleban Cawad Bukhari oo aan weydiiyay waxa ay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliland
insuranskan oo muddana shaqeynayay oo baanka dhexe la shaqeynayay haddana loo sameeyay hay'ad madax bannaan oo ilaalisa oo dusha ka ilaalisa sharciga siisa oo ku ilaalisa sharciga ayaa la sameeyay marka waxay uga dhigan tahay maalinba waxba dhismaya waa rukni arag oo maanta u soo kabday qaranka oo dadku u baahan yihiin oo la meel marinayo kaasa maanta waxay uga dhigan tahay inay waxyaabaha culayska ee halista laba filaanada ee imanaya ay iska kaashadaan oo qaab caymis oo hawlaha loo maamuli karo inay yeeshaan.
Dhowaan ayaa golaha wakiilada ee Somaliland ee waqtigoodu dhammaaday ay meel mariyeen xeerka hay'adda caymisku ay ku aasaasan tahay, iyadoo golaha guurtiduna ay sidaasi oo kale ansixiyeen isla markaana madaxweynuhu uu saxeexay. Haddaba sidee ayay hay'addu diyaar ugu tahay in ay ku dhaqanto isla markaana ay fuliso qodobada xeerkaasi uu xambaarsan yahay? Waa kan guddoomiyaha hay'adda caymiska Somaliland Saleebaan Cawad Bukhaari oo ka jawaabaya su-aashan.
Horta xeerka hay'adda caymiska qaranku waa dhaqan galay, baarlamaanku waa ansixiyey, guurtigu waa maray, madaxweynuhu waa saxeexay, wuxuu galay faafinta rasmiga. Marka waa xeer dhaqangala, awoodihii hay-adda, kormeerideedii, waajibaadkeedii, raadinta suuqa, qiimo u yeelidda, kor socodka, bixinta liisamada iyo howlahaasoo dhan waxa weeye howl xeerkaasa sheegaya. Xeerka labaad ee shirkaduhu say u shaqaynayaana waxaa u haray gola weynuhu yaallaa uu kasoo gudbay meel walba guddigii dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee hore. Kuwa hadda joogana ee cusubna waxaan rajaynaynaa inay xeerarkaas iyo kaa iyo kuwa lamidka loo baahan yahay degdeg inay waansixiyaan si loogu shaqeeyo.
Marka la eego bulshadeeda oo 30 sannadood ee ugu dambeeyey aanay hay-adda caymiska ee dowladdu jirin, islamarkaana bulshadu haddii ay tahay caafimaad, dhaqaale ama hanti kale, dhibaatooyinka ka dhex dhaca bulshadu ay ula galgashaan siyaabo inta badan ku salaysan dhaqankii hore. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Kudu waxaa degsan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore isu kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Howlgalada wada baaritaanka iyo samata bixinta ayaa xaqiijiyay dhimashada 12 qof kadib markii uu qayb ahaana burburay dhisme guryaha la kareysta oo ku yaalla magaalada Surfside ee gobolka Florida. Maayorka degmada Miami-Dade Daniela Levine Kafa ayaa waqti dambe siyaasadii iyo warfidiyeenada u sheegtay in howlgalada ay sii wadayaan inay hore u sii socdaan iyadoo oo 194 qof weli aan meel la lugoogeyn. Ilaa iyo kala badha 12 dabaqa ee 160 qaybood ee dhismahan dheer ayaa burburay Khamiistii ayna soo dhaafnay, waxaana tan iyo xilligaasi shaqaaluhu ay si taxadar leh jidka ugu bannaynaya iyagoo adeegsanaya agab ay ku baadhayaan iyo weliba ay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wadaxaajood arbacada maanta la yeelanaya koox ka mid a guddoomiyaasha gobollada ku yaalla galbeedka dalka, kuwaasoo uu kala xaajoon doono dabka ka kaca kaymaha iyo weliba diyaargarowgiisa badi gobolladaasi taasoo la xidhiidha abaarta. Biden iyo saraakiil kale oo maamulka ka tirsan ayaa la hadli doona iyaga oo ku sugan aqalka cadbarasaabada oo iyaguna dhinacooda uga soo biiri doona hanaana maqal iyo muuqaala. Afhayeenka aqalka cada Jane Psaki ayaa warfidiyeenada toddobaadkii hore u sheegtay in diiradda lagu saari doono sidii dowladda federaalku ay u kobcin lahayd diyaargarowga dabka kaymaha koolca iyo weliba dadaalada lagaga jawaabo loo ilaalin lahaa badqabka bulshada isla markaana loo gaarsiin lahaa kaalmo dadka marka ay sida degdega ugu baahan yihiin. Jabhada gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ee isku horimaadku ka dhacay ayaa salaasadii ka digtay in ciidamadoodu ay raadin doonaan inay burburiyaan awoodaha ciidamada Itoobiya ee Eritrea xilli dowladda Itoobiya ay xabad joojin kaga dhawaaqday gobolka. Dowladda Itoobiya ayaa xabad joojin ka dhaqan gashaa gobolkaasi ka shaacisay warbaahinta dowladda xilli dambe isniintii, iyagoo sheegay inay u dhaqangeli doonto sida ugu dhaqsaha badan. Shaacinta arrintan ayaa timi kadib ku dhawaada 8 bilood oo khilaaf ka aloosnaa gobolka iyo weliba xilli ciidamada Tigreyga ee xisbigii hore xukunka hayn jiray ay soo galeen caasimada gobolka Makalle, taasoo kicisay inay u riyaataan dadka deegaanku.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
sida ay moogsoonnahay waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey geyiga Soomaalida kusoo kordhayay tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed, taasoo cabsi xooggan ku abuurtay haweenka oo ah kuwa udub dhexaad u ah nolosha qoysaskooda isla markaana diinta suuban iyo dhaqankeennuba ay mudnaan gaar ah siiyeen. hadaba sidee qofsiga lagu joojin karaa yeyso tahay cid ay masuuliyadaasi saaran tahay waa mowduuc ay nu kula fagurayna xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Madiina Maxamed Warsamay Goonyare iyo Canad Xasan Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka waxana hadalka ku horeynaya Madiina Goonyare
waxaan u arkaa arintaas kursiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada taas oo ku sababaynayo haday ka qayb qaataan wax garadka Soomaaliyeed rag iyo dumarba in ay tusaaleeyaan ama wacyigelin ka sameeyaan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo taa waxaan u aragnaa inay wax badan ay xakameynayso haween weynaha kaalin weyn ku leeyihiin gobolada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dhib dhacdo inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ay halkaas marti inay ku soo daayaan ama arinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan ayaga ruuxooda waxaa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid allaale ciddii gabar kusatay tallaabadii sharciga waafaqsaneed la mariyo ee ku adkaystaan culimada adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin dowrkaasoo ah inay cashara diini ah ku darsadaan markasto dhibka loo geysanayo gabadha gabar waa qaali hooyo waa qaali adduunkana ayadaa dhashay haye canab
waxaan dhihi lahaa aniga ka ah ka canab ahaan arintan waxay xoogga saareysaa ay quseysaa dowladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah dowladda ayada dadka dowladu ah ayada meel walba maamulkeeda hayso ayada laga rabaa inay ka taxadirto tacadiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waayo gabdhihii waa laf dhabartii dalka waa maxay heedi horumarkii dadka waa ayay hadaan awooda koowaad ee xuquuqdooda aan loo loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma imaan karto horumar xataa dawladda howlaha ay qabaneyso ma ahaan doonto mid wanaagsan haday san gabdhaha u horumarin hawsha ay qabanayaan waxaan taas ku sababaynayaa waxa dawladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hostagaya xadgudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan marqaati ka nahay in maalin walba gabdhaha la farxumeeyo meel walba ay joogaan kaamanka gobolada taasna wax ka hortag ah hadii loo sameyn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo dawladda waxaan ugu baaqayaa oo aan soo jeedinayaa awoodda ayada iskale maanta Ilaahay ka sokow dalka waxa xukuma waa ayada gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ayaga ka shaqeyn kara tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha Soomaaliyeed ayaga ka hortagi kara ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil Soomaaliyeed haweesto gabar Soomaaliyeed inuu ku xadgudbo
Madiina waxa sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan cilmaawdiinka odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada hadaba hadii aad sharaxdo siday uga hortagi karaan
waxa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhacayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan sababtoo ah odayaasha waxaa ognahay markuu dhib dhacay soo kacaan markay soo kacaana mar walbo xal baan raadinaynaa hedaan xalkaas anaga looma baahno mar hadduu kufsi dhaco waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiiyo oo cadaalad ay hesho gabadha Soomaaliyeed ee la faraxmay dhinaca haweenka meel kasta ay joogaan gobolladii degmooyinka inay ku darsadaan wacyigelinta ay sameynayaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mataqaana loo joojin lahaa waxaa loo joojin karaa haddii wiilasha wacyigelin la siiyo gabdhihiina wacyigelin la siiyo hooyadina wiilkeedii gabadheeda xakamaysa ogtahay meeshuu aado iyo meeshuu ka soo noqonayo odagina oo og yahay waxaa loo baahan yahay inay maalinta ay dembiga galaan inay dembigooda la safanin ay iskaga dhiibaan sharciga odayaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yahay marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aynu u soo kicin inay lacag qaataan inay mag qaataan inay maslaxo raadiyaan arrinta maslaxo ma taagno action ka dhacaayo waa gabar dhan oo mustaqbalkeedii lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama magax xumo u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaaneen sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan ana sidaa sheegtay waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dawladdu wax ka qaban karto marka sideeday wax uga qaban kartaa dawladdu
marka ugu horeeyso waxa ugu muhiimsan inay horta sharciiga adkeeyaan sharci adagna ay ka soo saaraan oo waliba ku dhaqankiisa la fuliyaa in la soo saaro kaliya maaha midda labaad waa inay seminaaro u sameeyaan dhalinyarada ay uga hadlayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto waayo waa walaashood waa hooyadood waa way dhaleen way la dhalatay inay dhibaatadaas oo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhan wuxuu ku sameeyay bari walaashis lagu sameyn karo inay seminar ugu sameeyaan ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo deegaan walbo ay Soomaali ku nooshahay in seminaradaas laga bixiyo midaas ay ugu hortagi kartaa waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanayaa in ay muhiimad gaar ah gabadha Soomaaliyeed leedahay marka intaasan dawladda aniga isleeyahay way ugu hortagi kartaa kaliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo waxa kale loo baahan yahay aan ku adkeynayaa inay gobol walba deegaan walba ay degto Soomaalida inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen ay nagu noqdeen wax aan dhamaad balahayn oo mar walba soo taagan ha lagu adkeeyo xafiisyadaas hana laga howlgalo hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa hadduu ilaa yiraahdo gabdhaha haddaysan ayaga gacmaha isqabsanin cid wax u qabanaysaa ma jirto dawladdana waa inay garab buuxda siisaa gabadhii Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato haddaysan dawladda garab ka helin waxba ma qaban karto dawladdu waxay ku qasban tahay ay dawlad noogu tahay ay noo maxayd maamushaa oo annagana aan ku taageernay inay ayagana garab na siiyaan haddaysan garab na siin karin dawlad nooma noqon karto dawladdu waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taagan tahay inaan waxaan ku taageerayna ayaga ka aragnaa kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa waa in la joojiyaa waliba si qasaba waa in lagu joojiyaa aysan dib danba u dhicin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay maxaa shahadii aad tihiin ururka haweenka idinkaga qorshaysan kufsiga haweenka loo geysanayo aan ku horeeyo madiino
runtii haddaa annagu nahay ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxaa noogu jira qorshaheena inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ka dhisan yahay sida ismaamulada gobollada degmooyinka iyo goobaha waxbarashada taas oo ololahaas lagu ciribtirayo aan ula jeedno in ay noqoto arrin maxaan ku leeyahay issue ah oo tacadiyada way badan yihiin tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynayaa arrimaha looga doodayo seminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhammaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruuriyo xogtaas kadibna go'aan cad laga soo saaro iyadoo gacanaha lays haysto waxgaradkii haweenkii odayaal dhaqameedkii culimaa u diinkii iyo dhalinyaradii in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed taas oo dhaawac weyn noo geysatay marka si ay u soo noqnoqonin waa in tilaabo laga qaadaa
canab dhankaaga sidee xalka u aragtaa tallaabo caynkee ah ayaase loo baahan yahay inay dawladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago
waxaa looga baahan yahay sharciga horta si degdeg inay ku soo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose waxaa ku jira gabdho Soomaaliyeed oo tiro badan gabdhahaas maxay u fadhiyaan maxay uga dhidhilaa yihiin maxaa dhacay miyaysan gabar ahayn miyaysan u damqanaynin gabadha xanuunka loo geysanayo gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka la xadgudubka loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed oo kufsiga uu ugu badan yahay kufsiga dhibaatooyinka way badan yihiin laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan ugu daran waa kufsiga gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arrintaas wax laga qabto hadduu ilaa yiraahdo dawladdana waa inay sharcigaas si degdeg ah ku soo saartaa baarlamaankana uu ansixiyaa gabdhaha baarlamaankana ay hooshaas mar walbaba ay u taagnaadaan dib danba si aysan noogu soo laaban haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed annagana ka urur haween qaran ahaan aniga oo u hadlaya xafiiska gobollada gobolada mar walba anaga waan la xiriirnaa waan ognahay waxaan ku leenahay ururaha ween qarana gobol walba ka dhisan ayagana way u taagan yihiin howlahaasna waxaan hadeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaar ah ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen waana furaynaa waana u diyaarsannahay dowladda dhankeedana inta aan ka codsanay oo ah inay sharci sameeyaan oo weliba codsi kaliya ma ahan ee qasab ku tahay inay sharcigaas soo saaraan annagana aan ku dhaqanno
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen madiine maxamed warshane goonyare iyo canab xasan cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka tan iyo kulanti dambe nabadeed
sanad xasan kaafi qoystay waxa uu soo jeedinayay dooda gaaban
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb sideedaad oo ku saabsan sheekadii waasuga iyo warsame sulcaalkii soddonka maalmood qalinkii allah u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare waxay inoo maraysay laba xidig la dirir iyo labadii oday oo tiirsanaya arigii allabariga ahaa ee suuqa xoolaha ay ka soo iibsadeen wiilkii xariglaha ahaana uu la habaabay dabadeedna tagsiile ordayaa uu riyihii middood iyo canugiiba dhaawacay markay ku soo dhowaadeen isgoyska tiyaatarka ummadda oo ahaa halkuu shilku ka dhacay ayna arkeen dad fara badan oo goobta ku soo xoomay waa tii waasuga iyo warsame ku waliba intuu marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaar garoobay dabadeed iyadoo la isku ildaran yahay ayaa waxaa soo yeeray wiishkii booliska waddooyinka markaasaa dadkii dib u wada gurtay xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay tagsiilihii ayay markiiba ku amreen wiilka iyo rida dhaawaca ah inuu baabuurka ku qaado waxaana laysu raacay xafiiska booliska waddooyinka iyo xamar barigeeda intaan goobta laga dhaqaaqin ayuu diray odayaashii ku yidhi aqalkii sii taga oo sii geeya rida aan dhaawaca ahayn odayaashiise hadalkaa ma aqbalin sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay waasuga oo yidhi didiirow wixii laysla sheegto ama laysku sheegtaa waxay u baahan yihiin shan waxyaalood nin sheegta nin lagu sheegto shahaado marag fura sheekh xugmiye iyo sharkamatiire fuliya wasame ayaa isaguna markiisa hadalkii qaatay oo yidhi didiirow soo meesha la tegaayo rakuma doodaayo soo xis iyo sharci miduun xaajadu ku dhammaanmayso sow madax ama mooro mid uun qaadan mayno mase kula tahay meel intaas oo waxyaalood ay ka dhacayaan in looga maarmi karo waasuga iyo warsame sowsama aad maqalgabaydii sayid maxamed ee ahaa shir awgugay waayeel abyamay tale ashaadowday irda jiqa albaabo isku xidhan ee la bixin waayey xaajada afraha duubatay ee loo olmami waayey nin aqoon leh aw iyo haddii odaya loo geeyo inkastoo ayaan iyo ayaan amarka loo guulo ninkii maalintaa ka arrinshaa caaqil sow ma aha jirir odayaashii waa u taag waayey halkaas ayayna iska raaceen nasiib darro markii xafiiskii la tegay labadii oday albaabka ayaa lagu celiyey iyaguna si weyn ayay arrintaa uga xumaadeen iyagoo u qaatay sharaf darro loola qasday oo aan mudankooda ahayn dirir iyo tagsiilihii dood dheer ayaa dhex martay laakiin dirir ayaa markii dambe si odaynimo ku dheehan tahay xaajadii uga taliyey isagoo yidhi markii horeba waxaan ridaan u soo iibsaday inaan ku ducaysto ee dhaqaal uguma talagelin sidaa awgeed waa ku quusan karaa dantii aan ka lahaa mar haddiiba ay nooshahay wuxuu intaa raaciyey inuusan tagsiilaha waxba u haysan markaas ayayna haajadii fududaat booliski ayaa ayaguna dhankooda haajadii ka fuliyay oo wiilkii yaraa taxtar u diray si dhibka gaaray loo soo qiimeeyo isla markaasna taksiirihii ka qaaday xaashiyihii baabur wadidda inta wax la kala hubsanayo sidaas ayayna xaajadii shilku ku dhammaatay inta waxaasi dhacayeen odayaashii dibadda ayay iska fadhiyeen iyagoo carabistood la ah laakiin waxay haddana sugayeen in maslax ama marag mid uun loogu yeeli doono wasana wuxuu niyadda iska leeyahay dilil ayaa raalli ka ah in dibadda laydinku celiyo ee hadduu booliska amar siin lahaa tanuba idinma qabsateen waa sugasa waxay la tahay in asaga iyo warsamo meel looga dhacay xoogna loogu diiday xaajo ay leeyihiin wax ka qabashadeeda taasoo ah xaqiraad aan loo dulqaadan karin arrintaasna wuxuu waasuga maalintaa ku xusuustay gabaygii sinaan loo bixiyey ee saahid qamaantirin jiray ahaana rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay cultulnimo meerta noo tahay aan weliba kaga meyl caddahay miirsa diidaniye masalaha ninka aan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho dilil ayaa xafiiskii ka soo baxay kadibna odayaashii uga warramay siday xaajadii ku dhammaatay waxna uga sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska waddooyinka ha yeeshee waa suga iyo warsama kama dawoobin waxyaalihii lagula kacay inkastoo ay hadalkii si wanaagsan u garteen dilil iyo labadii oday halkaas bay iska raaceen iyagoo riyihii tagsi ku sida waxayna gurigii tageen iyagoo aad loo raagsaday waa suga iyo warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo meel cag la dhigo aan lahayn waxaa gogosha buuxiyey maqaawiin reer magaal u badan oo nin walba leh labada oday markay soo dhex marayeen dumarkii cunto kariska ku howlanaa ayuu waasuga inta isha la raacay niyadda iska yidhi waa dumar xalay oo dhan masaga tumaayey oo ku heesaayey oo lahaa ma korow dhagax waaye ma kacow dhulka waaye ma karaan xirsi waaye ma durow aqal waaye maka naagaha waaye meerta waa ha la maaro mooy waxaa la yidhaa isha meesha madow mooye geel la jaroo muuna loo qoray waaye maqaarkii la aslaa masallaa la yidhaa naagti maamul taqaan maakhidaa la yidhaa muslinkii la wacoo minankaaga yimaad martiyaa la yidhaa waa la meel mariyaa midigtaada qabtaa wixii ay mar damcaan marxaba la yidhaa intii cuntada la sugaayey waxaa raggii dhex bartay sheeke qaayele dooduna waxay ka furantay warsame oo raggii uga faalooday wixii kala qabsaday ayaga iyo tagsiilihii odayaashii reer magaalka ahaa midkood ayaana su-aal dulin ku jira waasuga iyo warsame weydiiyey oo ku yidhi haddaad rixun daraaddeed dhibaatadaa u marteen maxaad waasuga iyo warsamow ka yeeli lahaydeen hadday qaalin geela ahaan lahayd warsame ayaa inta si yastanu ku jirto u qoslay oo isaga iyo warsama isdhugteen yidhi ma waxaadan maqal ninkii iyadoo hal geela laga sugaayo guddigii rida u keenay sababta markii la weydiiyena yidhi ridu laba ragga ayay la wadaagtaayo waa haarka iyo hareedka laba haweenka ayay la wadaagtaa oo waa labada naas laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarjaamaysiga laba lo'da ayay la wadaagtaayo waa geesaha iyo guduudka laba fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gooha midna way dheer tahayo iyadoo aan laba jir gaarin ayay laba jir dad kaashibisaa odaygii reer magaalka ahaa oo laftiisu isku wado inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka soomaaliyeed ayaa hadalkii inta mar kale qaatay yidhi warsamow haddaad riyaha ku tilmaantay kuwa xoolaha ugu qiimaha badan waxaa noo caddaatay inaadan geel lahayn sidaa daraaddeed way kuu furan tahay inaad riyaha ammaanato mar haddaadan qiimaha geela aqoon u lahayn isagoo weli sii wata ayuu hadalkiisii su-aal u dambaysiiyey oo yidhi warsamow waxaa iga su-aala marka aad sidaas u hadlayso ma waxaadan maqal gabaygii ammaanta geela ku saabsanaa ee cumar isteeliya gabaygii ay ku jirtay أجل دمتي ولا بقى ميل أيدي كلا جادي أخيار يعقال يهدي ولا يلاصع وحقون تحاشد وهدي آد سجور راكتو بقول أول كديري هاي هدي أود لا يقع ذا مركز عمين كيل كجاي لجو إلا ويا الدنيا روح نور ولا ثمن كأرك ميسا إجتيال برامج كده عن كيدو ما أنت هلك هاي نوتشو وين أنت دوات كسر آدم يقيم سجالات وكوس أبسن شكرا والسماء يواسوك سرعاتي صدن كما الموت هدو إيب إدمو
مهد سنيد أحمد فارح علي إذا جاي بران مشكلة غنك يهدها أياد مغليسين وركان وحدنا لدى قيستان هيستان
bay ka chesiyo papa ke kuch chesiye chamashadu badariyo wa hatta janno kale kuch ala bo chal ani guna chale diga chha bhai inda hai guchriya diga dar chi kan pakalani mase ani guna ani guna chale aga ekta diga chha bhai hai guchriya ikadar chikan pakhelani mase
ci prime adan yaanu gaay prime xasan danduray oo in la sida iyo nabad kaliya
waxa baachadan oo ku guuchocho jago waxa ku leedahay ilaan horta kiree wali chaanta soo digin bachadan bota kugu chocho chago hatu le dahay elan horta chi wali kanta so digin ya